Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda harbiy xizmatga nomzodlarni saralash tartibi o'zgarishi mumkin. Bu haqda Mudofaa vazirligining O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlariga kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga nomzodlarni saralash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish haqidagi idoralararo qaror loyihasida so'z boradi. Qaror loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. Unga ko'ra nomzod saralash komissiyasi kotibiga quyidagi hujjatlarni taqdim etishi lozim: biometrik pasport yoki identifikatsiya ID kartasi, harbiy guvohnoma, tug'ilganlik haqida guvohnoma, nomzod tomonidan qo'lda yoki kompyuterda yozilgan tarjimai hol, anketa ma'lumotnoma. Shuningdek, saralash komissiyasi qo'shimcha ravishda zarur hujjatlar va ma'lumotlarni tegishli davlat organlari va tashkilotlardan mustaqil ravishda, shu jumladan elektron hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali so'rab oladi. Saralash komissiyasi bayonnomasidan ko'chirma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, narkologik sil kasalligiga qarshi kurash, teri tanosil, psixoneurologik dispanserlar va otiska qarshi kurash markazidan olingan ma'lumotnoma, so'nggi 5 yil ichidagi ambulator bemorning tibbiy kartasidan ko'chirma, majburiy diagnostika tadqiqotlarining natijalari bilan birga degan so'zlar chiqarib tashlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.